Jeg skal lese en tekst fra Salme 5. Det er veldig greit, Grun, å nevne det helt til begynne med, for du er dørt. Og så blir minnet på, så folk får tid til å finne opp de som har sittet med. Salme 1, Salme 5. Det har vært et sånn underlig forhold til dette første møtet her. Det har vært en sånn kamp mellom to tekster i grunn. Hvor havner du til slutt? Det er ikke ofte jeg opplever det, men det er ganske smertefullt, egentlig. Jeg nevnte det for noen dere i matsalen her, og hva skal han gjøre? Ta den kortlastet sånn. Og det var egentlig det også, ikke bare fordi den var kortest, men det er liksom der det endte. Så får vi bare legge det hele her i sånn. Folk har reist, og nå er vi slitne både på den ene og andre båten, så øver vi dekkene ut heller. Men den, jeg satt med overskrift over denne timen, og det er noe som en finner stadig mindre av i den troende forsamling.
I kristenfolket, som man gjerne kaller det. Og det er dette begrepet gjennom korset til kronen. Ta det en gang til, kjære venn. Gjennom korset til kronen. Det finnes ingen annen vei til kronen enn gjennom korset. Og hvem har bruk for det? Ja, hvem har bruk for det? Jeg leser ifra det første verset der i Jesu navn. Til sangmesteren, til Nelot, en salme av David. Det er sånn musikalsk uttrykk, vet du. Har med fløytespill å gjøre, står det her. Vend øret til mine ord, Herre. Gi akt på min tanke. Det er altså en bønn vi leser her. Hør når jeg roper om hjelp, min konge og min Gud, for til deg ber jeg. Om morgenen hører du min røst, Herre, om morgenen legger jeg min sak frem for deg og venter. For du er ikke en Gud som har behag i urett, den som er ond får ikke bo hos deg. Overmodige får ikke stå frem for dine øyne. Du hater alle som gjør urett. Du lar dem som taler løgn gå til grunne. Herren avskyr den blodtørstige og svikefulle mann. Men jeg, ved din store miskunn, går jeg inn i ditt hus. Foran ditt hellige tempel kaster jeg meg ned i din frykt. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Her møter vi altså en person lært av Gud, og det er David. Derfor så har han også oppnådd denne høye stilling, å være konge, profet, nei, å være mann etter Guds hjerte. Det var det høyeste David oppnådde her på jord. At Herren selv ser på han og sier at du er mann etter mitt hjerte. Er det mange av dem her i dag? Tror han sier mye sier om deg? Er du mann, kvinnen, etter hans hjerte? Det er det høyeste stilling et menneske kan få. David var der. En stor kriger, David, vet du, med en ydmyk av hjerte, der han står overfor Gud, ser vi av det han åpner opp her. Du hører det gjennom denne bønnen. Her var han ikke stor. Her roper han til Gud om hjelp. Om nåde, altså. Det er ikke sikkert du hadde opplevd David som en ydmyk mann om du hadde møtt ham. På ingen måte. Han var nok ingen dott, som vi sier David, vet du. Det var han ikke. Men i sitt møte med Gud så var han myk som voks. Der smelte han. Der reiste han seg ikke opp. Der lå han for Herrens føtter. Det er altså kristen ydmykhet, forstår du. Derfor så kan du midt i det at du er ydmyket innenfor Gud, og derfor ydmyket hjertet, likevel av andre bli oppfattet som en vanskelig person. For det er noe som følger den som lever sant med Gud. Han viker ikke på det han har sett i Guds ord. Og dermed så blir du en sånn vrien og vrang for person i mange øyne. Behøver ikke å ta det så nøye, ikke sant? Hør hva David vitner i Salme 119, vers 67. Det er et ord som har fulgt meg i mange år. Hør hva han sier. Før jeg ble ydmyket, for jeg vil. Men nå holder jeg ditt ord. Og i vers 71 i samme salme. Det er godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. Han sa ikke det at før jeg satte meg på bibelskolebenken. Nei. Men før Gud hadde ydmyket ham. Det vil si satt ham på den plass han hører hjemme. Når vi synger denne sangen, vet du, sett meg så jeg ser deg, Jesus. Hvor tror du han setter deg nå? Og setter deg ved korsets fot, hvor du ser hva en som måtte dø for dine synder. Om ikke dette forskjer, skjønner du, så blir du en slik en som styres av andre menneskers synspunkter. Eller hva som synes rimelig for deg selv, for din egen tanke, altså. Hva synes jeg er rimelig? Betyr ingenting det? Hva står det i Guds ord? Du blir en trell av mennesker, sier Guds ord. Ja, og jeg er i misjonssamband, ja, da er jeg trygg. For der er det jo så bibeltro. Eller i LM, eller i Nordmisjon, eller hva det måtte være. Bare gjør som de sier, og holder meg til det som de forkynner. Men har du et opplyst hjerte, du? Ved den hellige ånd, ved Guds ord. Det går ikke noe stim til himmelen, gjør ikke det. En og en, innenfor Guds trone, og få dette seilet i panna, den hellige ånd. Som kommer med Guds ord. Du havner altså i den grøft som Paulus advarer deg imot i 1. Korinther 7:23. Dere er dyrt kjøpt, sier han. Bli ikke menneskers treller. Nei, Guds ord er altså blitt bestemmende for deg. Da er du altså blitt en ydmyket og en ydmyk kristen. Det er det første som skjer med et menneske som kommer i kontakt med den hellige, det er jo det at det blir ydmyket. Akkurat som du ser Peter første gangen, han så Jesus, hvem han virkelig var, denne hellige person, så faller han ned fra hans føtter og roper, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann!» Ydmyket. Han så seg selv. Jesus hadde ikke sagt et ord om hans synd eller noen ting. Men det var møte med det hellige. Og det er ikke jeg, skjønner, og det er ikke du. Hellig i deg selv. Finnes ikke en smule av det. Det mest intime i dypet av ditt hjerte blir trukket fram i lyset. Og du må se det som det virkelig er, altså. Jeg hørte nylig en prest som sa til konfirmantene, du må følge ditt hjerte, sa han. Det var liksom råd han hadde å gi dem da. Det er langt ifra, det må du absolutt ikke gjøre. Kommer ikke noe godt derfra, sier Guds ord. Nei, du må følge Guds ord. Jeg var en eldre mann på møtene i Tørvikbygd borte i Hardanger for mange år siden nå. en liten i seg selv, han sa det slik, alle vil være ydmyke sammen, ingen vil ydmykes. Det hadde han evig rett i. Du vil ikke det, ikke sant? Det er den trange port, at du må gå inn i Guds rike gjennom en annen person, hvor alt ditt eget blir liggende igjen på utsida. Smal vei, trang port det. Men altså, som nevnt, det går ingen vei utenom det. Du må altså se deg som det støv du i grunn er innenfor ham. Det må bli det største under i ditt liv, at han bøyer seg ned til deg. For et under at Gud vil ha med meg å gjøre. Hvis du var en synder før du var en kristen, du skulle bare vite. Men tror du det har gått så veldig bra etter jeg ble en kristen? Og det er jo enda verre, ikke sant? For nå skulle det jo bli så mye bedre. Jeg er fortsatt en synder her jeg står i dag. Derfor så må jeg fremdeles ha en korsfestet Gud. En som var villig å dø i mitt sted. For at jeg skulle leve ved ham. Ikke ved at han fikk gjort noe ut av meg, så jeg kunne leve ved det. Nei, ved ham. Djevelen er religiøs, det skal du vite. Så kan han få deg til å tro på noe hos deg selv, så har han virkelig vunnet et stort slag. Til mer du finner hos deg selv, til mindre har du bruk for Jesus, den sanne Jesus. Han som vil være alt for oss. Vend øre til mine ord, Herre, ber David her da. Gi akt på min tanke. Hva tanke er det da tale om? Jo, at han tenker på Herren og søker hans ord. Søker altså veiledning i hans ord og ikke sitt eget. Som vi nettopp leste han i salme 119, før jeg ble ydmyket for jeg vil, men nå holder jeg ditt ord. Du vet, hvis du leser 1930-oversettelsen fra åpenbaringsboka, hvor det står om Philadelphia-menigheten, så sier Herren til Philadelphia-menigheten, du har liten styrke, og i den oversettelsen står det, men har dog tatt vare på mitt ord. Husk, jeg hørte bibellærer Øyvind Andersen talte over det, så sier han, det dog skal ikke være der, sa han. Og det er ikke i norsk bibel 88 heller. De tok altså ikke vare på hans ord til tross for at de hadde liten styrke, men nettopp fordi de hadde liten styrke. Jeg har ikke noe annet håp enn det som kommer til meg i hans ord. Det er her jeg har min kristendom. Ikke her. I ordet som forkynner meg sannheten, både om meg selv og med Herren. Holder ditt ord, altså det vil da si, klynger meg til ditt ord, for i det er min frelse åpenbart. Nå skal vi se på noe det er viktig å være klar over når en leser Guds ord, eller så fanges en så ganske snart inn av denne trelldommens ånd. Den ligger på lur hele veien, vet du. Den som ifølge Romerne 8:15 ikke fikk av Gud. Så vi skulle, at det skulle frykte, som det står. Hør hva salmisten vitner her, vers 6-8. For du er ikke en Gud som har behag i urett. Den som er ond får ikke bo hos deg. Overmodig får ikke stå frem for dine øyne. Du hater alle som gjør urett. Du lar dem som taler løgn gå til grunne. Herren avskyr den blodtørstige og svikefulle mann. Og da skulle du vel tenke at han vitner David, men slik er ikke jeg, altså. Så jeg kan nærme meg Gud på den grunn. For jeg er jo ikke som disse her som blir forkastet av Gud. Nei, hør du. Hør hva han sier, men jeg, ved din miskunn, går jeg inn i ditt hus. Ikke fordi han ikke var slik, ikke fordi han ikke kunne fant dette i seg selv, men fordi han hadde funnet miskunn hos Gud. Han hadde også lært den sanne, miskunnelige Gud å kjenne. Han som ikke vil den ugudeliges død, men tvert imot går i bresjen for ham og dør for å sone hans synder. Foran ditt hellige tempel kaster jeg meg ned i din frykt, det vil si Guds frykt, og ikke den frykt som av trelldommens ånd, som redsel og angst, vet du. Du redd for Gud. Den sanne troende som lever sant med Gud, han ikke redd for Gud lenger. Han redd for mye annet, alt som vil ta han bort ifra Gud. For oss deg tilgivelsen, står det. Så la meg ikke få feste blikket på noe annet religiøst, kristelig, fromt. Nei, la meg se Jesus. For det der jeg har det. Din store miskunn, sier han. Det var hva han var fokusert på i sitt forhold til Gud. Guds miskunn. Ser du den? Ja, se på Golgata. Er ikke det Guds miskunn at han ville henge deg for din skyld? Det er vel det du ser på. Det var en på et arbeidermøte i Indre Sjømannsmisjon for noen år siden, bort på Vestlandet. Han hadde en bibeltime over forskjellen på kristelig og kristen. Jeg har sjelden hørt noe så bra. Og det bør vi lære oss, folk. Jeg er ikke det samme, skjønner du. Det som vi leser i salme 119, hvor salmisten bruker uttrykk som å holde ditt ord, og holder dine bud og lignende, så du blir sittende med det inntrykk. Når du leser salme 119, bare legg merke til hvor mange ganger han sier sånt, så blir du sittende med det inntrykk at du har å gjøre med en dyktig lovoppfyller, altså. En som gjør det Guds ord krever ham. Som også setter sin lit til det. Kjenne meg, Gud, for jeg den som tar vare på dine bud og holder ditt ord. Men så ender salmen slik, vers 176. Jeg har fart vill. Oppsøk din tjener som et tapt får. For jeg har ikke glemt dine bud. Nei. Paulus, han skriver om dette her i Romerne 7. Etter mitt indre menneske, sier han, så elsker jeg Herrens lov. Har lyst til Guds lov, faktisk. Men kunne det berge han? Nei. Han kjente loven, han visste hva den sa, han ga den rett, og han sa den hellig. For det den. Men det kunne ikke berge han. Han måtte få se bort fra alt det der til ham. Gud være takk, sier han, ved Jesus Kristus, vår Herre. Må høre det, kjære venn, det en helt annen vei, forstår du. Oppsøk din tjener som tapt får. For jeg har ikke glemt dine bud, ja vel. Vi finner også igjen i de erfaringer som Paulus gjorde, som nevnt i Romerne 7. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Altså, har sin glede i Guds lov. Og anerkjenner den som god, akkurat som salmisten her. Men så kommer det, men i mine lemmer ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn. Og det deg jeg taler til i kveld. Du som ikke kjenner deg igjen i dette, har jeg bare en ting å si. Gjør Guds lov. For du er enda fortapt. Du har ikke bruk for dette budskapet. Som strider mot loven i mitt sinn, som tar meg til fange under syndens lov. Som i mine lemmer. Også da den påfølgende bønn hos enhver som erfarer dette, Herre, frels meg fra meg selv. Da er altså døra åpen for virkelig å høre Guds ord, det vil si å ta til seg ordet. En høre hva ordet virkelig sier til tro. For nå har Herren åpnet døra. Guds ord blir virkelig Guds ord for en, og en søker svaret der, og ikke opplevelser og følelser, og for eksempel. Og du om jeg bare kunne få en opplevelse, ikke sant? Å, om jeg kunne kjenne Gud så nær, ikke sant? Et uomtvistelig bønnesvar, for eksempel, det hadde gjort godt, ikke sant? Da skulle du følt deg så mye tryggere, vet du. Ja, da skulle jeg være viss på min frelse og at Gud er for meg, ikke sant? Hvis jeg bare kunne få oppleve noe sånt. Om jeg bare kunne få oppleve en følelse av dyp fred. Det skulle jage bort enhver tvil. Men hør du, hva med Guds ord? Har ikke det blitt nok for deg? Holder du det for å være upålitelig? Når Herren sier at det var dine synder jeg tok på mitt legem og bar opp på Golgata korset og gjorde soning for, er det upålitelige ord for deg? Kan du ikke riktig tro det? Det er sannhet. Han har sonet dine synder. En gang for alle, står det til og med. Det skal ikke gjøres en gang til. Og du kan så visst ikke gjøre noe fra deg til, når det gjelder dine synder. Forhåpentligvis har du opplevd det, kjære venn. Det må jo være tilfelle da, at du ikke riktig tror, uten at du får en opplevelse. Et tegn, en følelse, legg merke til hva jeg sier nå, kjære venn, i tillegg. I tillegg. Øyvind Andersen har en fin utleggelse av dette, der han taler om frelsesvisshet og årsaken til denne frelsesvisshet i et menneske. Han velger noe svært enkelt og banalt i grunn og spør om du skal ut på reise til et bestemt sted, hvor går du da for å finne ut når og hvor bussen eller toget går dit? Hvor går den da? Eller om du i hele tatt går noe transportmiddel dit, altså. Prøver du å føle deg frem til det? Søker du svar i dine egne tanker om det? Det er jo ikke noe svar på det der, ikke sant? Nei, selvfølgelig så går du til rutetabellen. Der står det jo. Står det ikke i skriften at Jesus Kristus, Guds sønn, har gjort fullgod soning for all din synd? Den du har begått, den du som bor i ditt hjerte der du sitter nå, den iboende synd, og de synder du kommer til å gjøre før du går ut av dette livet, har han gjort fullgod soning for, sier Guds ord. Kan du senke skuldrene da? Eller sitter du ennå og kjemper? Kan det være sant dette her da? Er det ferdig? Ja, Jesus sier det. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Du finner i Bibelen det jeg sier nå. Ja, men så gå dit og se da. Se om det stemmer. Jeg nevnte Øyvind Andersen, han sier noe ganske skremmende for mange, mange år siden. Vet, han døde sånn på midten av 90-tallet, tror jeg det var, eller noe sånt. Og så har han et intervju i Dagen den gangen. Og så sier han at den som forkynner evangeliet frem igjennom nå kommer til å bli holdt for å være en vranglærer. Tror du det sånn I dag? Jeg snakket nettopp med en som har kommet til klarhet I forhold til evangeliet, ble frelst, så virkelig hva dette gikk ut på, så sier han, jeg tror faktisk det få kristne I Norge da. Da ser du det, vet du. Som en satt og hørte, var ganske ung, 17-18 år, satt I forsamlingen og hørte evangeliet forkynt, så gikk det opp for hans hjerte. Da så jeg hvor de andre bodde, sa han. Unge Samuel var i tempelet og tjente Samuel, presten, Eli, mener jeg. Og det var jo presten. Men så talte Herren til Samuel og åpenbarte sitt ord for ham. Da så han hvor Eli bodde. Han hadde ikke sin sak I orden med Gud. Hvorfor skal ikke du ha visshet om frelse da, når han som bærer navnet sannheten har sagt deg at han har frelst deg? Det den store faren her, kjære venn, at du støter evangeliet fra ditt hjerte. At det ikke når inn. Det må jo være at du ikke tror han, ikke sant? Han ikke troverdig, altså? Og jo, da sier du, det han så visst, Jesus troverdig. Ja, men da kan du også være viss på din frelse, da, kan du ikke det? Det står jo at han har sonet all verdens synd. Kommer ikke utenom deg, vet du. Hva en dame som kom til denne Per Nordsleden, den har skrivet så mange fine sanger I sangboka, ikke sant? Må gjerne lese de igjen og igjen. Så kommer hun til ham og sier, Per, jeg får ikke til å tro altså, at det gjelder meg. Han sonet også mine synder. Han prøvde å hjelpe henne ganske lenge. Til slutt så ga han opp det der, altså, hun fikk ikke det her til. Og så sier han, nei, det stemmer det, sa han, det var. Når Jesus bar dette korset ut til Golgata, så datt en flis av. Og det var der du skulle vært. Ja. Det var det som ble til hjelp for henne. Nei, det kunne hun ikke tro, vet du. Nei. Vi var alle med på det korset, folk. La ikke noe I denne verden ta det ifra deg, kjære venn. Hva det så måtte være, så det altså ikke verdt det. Ingenting som kommer I veien for dette verdt det. Om du ikke hadde noe annet, så hadde du himmelig vente. Har du noe I tillegg til dette her, så går du ned I avgrunnen. Du gjør det, skjønner du. Det det som ikke ble akseptert. Det var det fariserne og de skriftlærde hadde. Det var det som førte dem I fortapelsen. Ikke at de levde I store synder, for det gjorde de virkelig ikke. Nei, de levde så godt de kunne. De leste også Jesaja 53, vet du. Og prøvde å leve etter det, ga almisser til de fattige, og så videre. Mange gode mennesker blant dem, men de kom ikke til himmelen, for de hadde ikke bruk for Guds lam som bærer verdens synd. Det det avgjørende. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Måtte det gå for vår hjerte, Jesus, at det mer enn nok det som du gjorde. Det holder for tid, og det holder for evighet. Og du krever ikke noe mer enn det du krevde av deg selv. Du vet det ikke noe du kan kreve oss, vi ikke I stand til å betale deg. Derfor måtte du gjøre alt selv for oss. Amen.